Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Godmorgen og velkommen til årets måske vigtigste grundlovstale, en helt særlig podcast fra Millionærklubbens helt særlige økonom Lau Svendsen. Markedet er lukket, og derfor så giver vi altså plads til meninger, holdninger og ufiltrerede udgivelser. Det er verden ifølge Svendsen. Lau, værsgo, ordet er dit.
Ja. Kære trofaste lyttere og investorer her på Euroinvestor. I år skal jeg først og fremmest drøfte det vigtigste økonomiske og samfundsmæssige spørgsmål, og det er recessionen, der blev væk. Det fører os over til det dybere lag i nutidens dysfunktionelle pampersamfund, nemlig det svage punkt i strukturen, mangel på evaluering og ansvarlighed. Øjeblikkets udfordring er jo den forfærdelige krig i Ukraine. Hvordan vil krigens videre forløb om afslutning blive, og hvad vil følgevirkningerne være? Her er vi som mennesker blot tilskuere, og den operationelle involvering foregår i al væsentlighed på statslig plan, altså politisk, og det er jo ikke så godt. For et år siden fremkom jeg optimistisk med en hypotese om udsigt til standsning af krigen i august måned, altså 22. Jeg mente at kunne vurdere, at de russiske styrker på det tidspunkt ville have opnået maksimalt mulige erobringer og have opbrugt kampkraften. Samtidig ville Ukraine øge sin militære slagkraft via forbedret organisering og tilførsel af våben fra vestlandene. Vores støtte er jo kommet langsomt, sådan fungerer vi herovre i Vesten. Man skal standse en krig i tide, mens der fortsat er fremgang, og man har overtag, selvom det er ved at ebbe ud. Sådan er sund fornuft, både i krig og på aktiemarkedet. Stop i tide. Sådan gik det bare ikke. Putins styre tænker ikke klart og logisk, men er blevet fastlåst i sine egne idéer, som skal mases igennem. Konsekvensen er blevet delvis russisk tilbagetrækning og fastlåste fronter efter modangreb fra ukrainsk side. Jeg anførte også i sidste års tale, at krig året ud ville føre til recession og mulighed for en økonomisk krise i vestlandene. Vi har selv en klar interesse i at få afsluttet krigen, men politikere i både øst og vest besidder ikke et dybere perspektiv i tankegangen. Derfor har forløbet været langsomt og fodslæbende med gradvis åbning for leverancer af effektive våben til Ukraine. Forsinket våbenhjælp trækker krigen i langdrag. Tanks om sider blev leveret, og jægerfly vil komme om et år. Taktiske støttefly og kamphelikopter omtales slet ikke endnu. Pointen er, at Ukraines befolkning og nu regeringen ikke vil overgive sig, men prøve på at generobre landet. Vestlandet vil heller ikke acceptere en russisk besættelse. Ergo kan Rusland ikke gennemføre sin angrebskrig. Putin har tabt. Spørgsmålet er så, i hvilken udstrækning Ruslands befolkning vil tage afstand og fralægge sig ansvaret. I historiebøgerne vil det før eller siden blive til Putins styrets krig, ikke Ruslands krig. Et opbrud i Rusland må påregnes i kølvandet på Ukraine-angrebskrisen, krigen. En ny udvikling i Østeuropa er på vej, og her kan Belarus blive det næste land. Vi må i EU indstille os på forandringer i nabolandene af hidtil ukendt omfang og karakter. Krigsforløbet er ikke afsluttet, men det kan indtræffe hurtigere, end nogen tør tænke. Sammenbrud ved fronten er en mulighed, et kup i Moskva er en anden. Oprør og revolution skal man ikke vente, fordi det er et underkuet land, hvor al udvikling sker oppefra og ned. Nu vil jeg prøve at komme med en status på, hvor er verdens tilstand lige nu her i juni 2023. De seneste tre år har været noget rod. Corona afsporede 2020 og 2021, men det var vel at mærke ikke selve sygdommen, den smitsomme sygdom, som forårsagede kaos i vores samfund og et direkte dyk i aktivitet og indtægter. Skadevirkningen kom fra de politisk dirigerede forholdsregler, kort sagt misforstået overstyring. Statsledelsen i Vestlandene udføres af partimedlemmer. Det såkaldte repræsentative og indirekte demokrati har logisk nok ført til udvikling af stadig voksende statsapparater med kollektiv styring af store dele af samfundet. Det er en selvforstærkende og selvbevarende struktur. Resultatet er blevet et højt skattetryk og til trods herfor stor statsgæld, svækket effektivitet, lav ansvarlighed uden selvdisciplin og fokus på fordeling af samfundets kage. Der gik panik i folkets repræsentanter, og her førte de gamle vestlande an. Superstaterne skulle jo kunne beskytte sine borgere mod alt ondt. Sådan er samfundspakten. Folket udgør vælgerkorpset, og kunden har altid ret. Kernepunktet i samfundskontrakten i forkælede velfærdsnationer er, at staten er almægtig og kan løse alt. Hvorfor skulle vi ellers betale 65-70% i skat? Staten optræder som Gud. Økonomisk betød nedlukningen et blackout. Nationalproduktet faldt, og derfor måtte staten rette op på den skade, som dybest set selv var hovedårsag til. Fair nok, kan man sige. Pointen i det hele var bare, at coronanedlukningerne indebar et dyk i aktiviteten og i indtægterne. For mange mennesker og virksomheder var der tale om en form for crash-test. Hvis du ikke begriber sammenhængen, så tænk på mink-forløbet. De direkte udgifter vil blive på over 20 milliarder kroner, og indtægtstabet, ved at vi ikke skal have mink mere i det her land, kan anslås til 50 milliarder kroner. Samlet 70 milliarder kroner. Totalt har coronanedlukningen formentlig kostet danskerne over 200 milliarder kroner. De enkelte russere vil næppe påtage sig ansvaret for Ukrainekrigen ret længe, men henvise til Putin og kompagni. Som dansker henviser jeg også coronanedlukningen og minkansvaret til Mette Frederiksen og kompagni. Men med dannelsen af en trepartiregering, så blev det problem begravet i en stor bunke, vi aldrig ser. Vi betaler bare regningen. De to år, hvor vi kørte på pumperne, de gav enorme underskud, især i USA, og det var på 15-12% af nationalproduktet. Det kom så ned på 6% i 2022, og det samme gælder for 2023. Pointen er, at der efter to år med coronanedlukningen skulle komme et rebound i 2022. Men så stak Putin kæppen i hjulet. Inflationen er gået amok på grund af den pengeflom, som blev sendt ud i coronatiden. Her betalte staten gildet. Alle var glade, eller i hvert fald ligeglade. I 2022 måtte vi derimod hver især betale ved hoppet i udgifterne og tære på opsparingen for at kunne holde varmen og have lys i lampen. Send blot en venlig tanke til EU's fælles energipolitik, som havde opfundet de kunstige markeder og IT-styrede priser, der ikke fungerede i praksis. Kort fortalt væltede priserne på energi i Europa og ramte EU og også England, mens Norge og USA tjente kassen på naturgas. Vi befinder os nu i en situation med stagnation. Der er reelt tale om recession, altså tilbagegang, set i forhold til økonomiens indbyggede naturlige fremdrift, og den er på mindst 1% om året. Når væksten er lavere, er det udtryk for reelt tilbagegang. USA har i første kvartal en vækst på 1,3%, men den foregår samtidig med, at inflationen er på 5% og statsunderskuddet er på 6%. Tyskland der havde et fald i første kvartal på 0,3% efter en 0,5% tab i fjerde kvartal. Altså er der statistisk set recession der. I Danmark har vi klaret os bedre, både igennem coronaen og igennem Ukrainekrigen. Det skyldes, at vi har nogle virksomheder, som trækker læsset, og det er Novo, Mærsk og Lego, plus en del andre. Og hvad så? Systemet lukker øjnene. Inflationen, siger de, er forbigående, og recessionen, ja, den kommer måske ud i fremtiden. De negative økonomiske følgevirkninger prøver man i systemet og rygklapperne til det system at benægte. Deres folk prøver at tale problemerne ned. Først blev inflationen betegnet som forbigående afvigelser. Nu gælder det næste problem. Der er ingen recession, siger man, men det kan jo tænkes at komme senere hen. Humøret skal holdes oppe. Ideen i fornægtelserne må være at forhindre udviklingen i at blive selvforstærkende. Vi må ikke se, hvor galt det er fat. I praksis er regningen for 2022-priseksplosionen røget direkte ind hos os borgere. Staten nøjes med at give nødhjælp til de allersvageste, og det er fair nok. Vi må tære på vores opsparing, men selskaber med en god økonomi klarer frisag. Anden runde effekten med afledet en prisforhøjelse og inflation og rentestigning på flekslån er samtidig ved at ryge igennem. Reallønnen faldt markant sidste år, og udhulingen fortsætter i år. Men der er håb om et bedre forløb for energipriserne i den kommende vinter, især hvis vi får fred. Afsporingen i 2022 med take-off i priserne på gas og el var udtryk for systemfejl. Men ingen i EU vil erkende det. Ansvaret forsvinder i store organisationer. I år kommer der så lidt begrænset hjælp fra nogle lønstigninger, Til gengæld er det lykkedes, og det er det gode, at forhindre en pris-løn-spiral. Inflationen er et problem, men det er ikke ude af kontrol. Status er sandsynligvis, at inflationen har bidt sig fast på et højere niveau, altså at der er sket et skift opad. Det samme vil gælde for renten. Borgernes købekraft er faldet. Uklarhed om det langsigtede niveau for inflationen hjælper i første omgang til at bremse rentestigningerne. Når vi ikke har nogen klar opfattelse af den langsigtede inflation, er renteniveauet i spil. Mit gæt er, at EU og USA også har skiftet niveau op til 4-5% i inflation. Hvad er det ikke? Men i finansverdenen stoler man fortsat på, at centralbankerne kan genoprette en lav inflation på højst 2-3%. Statsunderskuden tilsiger i sig selv en højere inflation, men den mekanik har alle folk glemt at tage hensyn til. Nu søger man at pumpe økonomien op via statsunderskud med grøn støtte og oprustning, lavrentepolitik og opkøb af statsgæld. Det kedelige punkt er, at vi er tvunget til at bruge pengene på at modgå trusler fra fjendtligsindede lande, som Rusland og Kina hører også nu til den gruppe, så den vi jo opfatter det som. Tidligere kunne vi hygge os og bruge pengene på tant og fjas. Bladepunktet økonomisk er forkerte forventninger. Realrenten, og det er renten på 12 måneders penge i forhold til inflationen, den er lige over 0 i USA, hvor renten er 5,3%. Men den er negativ i euroland. Tyskland har 3,2% i rente, og inflationen er 6,1%. I økonomisk styrke står euroland derimod bedre end USA. Konklusionen er, renten i USA er ved at være på plads, i hvert fald de korte renter, mens euroland skal højere op. Nu skal jeg så tale om recessionen, der blev væk. Og det er ikke nogen sang. Årsagen er paralyseringen fra Ukrainekrigen og den rusketur, vi fik for vores egen privatøkonomi i 2022. USA har klaret sig bedre, takket være sin egen energikilde og IT-aktieboomet, som bliver ved i det uendelige, selvom det er dem, der er hovedsponsor for våbenhjælpen til Ukraine. I Kina tog sidstyret en kovending omkring hård coronanedlukning. Siden da har man prøvet at flytte, har regeringen prøvet at flytte opmærksomheden på over på udenrigspolitik. Og men økonomien, den går langsomt opad, og det er faktisk et svagt punkt, der bekymrer lidt. Og præsident Xi har nok ikke sikret sig at kunne bruge hele sit femårsmandat. Det skal lykkes. Pointen omkring væksten er, at vinden allerede gik ud af sejlen i efteråret 2022. Indflyvningens fart betød, at væksten begyndte at falde, men den var fortsat positiv, selvom man havde sluppet gasundtaget. Reelt har vi haft en opbremsning med karakter af recession fra eftersommeren 2022. Der står kun 3 tårnkraner, der er i drift ude i Københavns Frihavn og Nordhavn, hvor der var 23, da det hele kørte på fuld fart. Transportmængderne hos Mærsk, DFDS og DSV, for at nævne nogle selskaber, er faldet, og priserne er faldet endnu mere. Ejendomsmarkedet holder sig oppe, men priserne på dyre boliger peger nedad. Den største trussel på det marked er for ejerne og kreditgiverne, at gælder butiksejendomme, hvor e-handel har reduceret behovet for dem. IT-udviklingen har simpelthen ændret detailhandlen, og værdien af beliggenhed i bymidten er reduceret. Boligpriserne afhænger af indtægterne i form af reallønnen og jobsikkerheden. På den ene side og på den anden side gælder det lånevilkårene, hvor det gælder renteniveauet som det afgørende punkt. Friværdien kommer på slankekur i en nedtur. Men der er håb. Den danske krone er en af de stærkeste valutaer, man kan finde, og det holder kronerenterne nede. Dopfesten har svært ved at stoppe, men og det har forhindret opbremsningen i udviklet sig til en så tydelig recession, at selv systemets rygklapper og folk må erkende det. Håbet om begrænset modgang i form af en slags pause lever stadigvæk. Modvinden kan høre op om få måneder, hvis der kommer fred i Ukraine, men omvendt vil en krigsvinter nummer 2 give en klar nedtur. Så går den ikke længere. Hvor skal vi hen dog? Det er det næste punkt. Det er en udbredt opfattelse, at krigen over i Ukraine vil blive langvarig. Hvis man har det synspunkt, bør man som investor være forsigtig at lede efter det, vi kalder for safe havens. Recession, inflation og store statsunderskud plus politiske kriser er et fælt perspektiv. Jeg kan kun hjælpe ved at henvise til muligheder inden for ædelmetaller Olie og naturgas, som nok vil stige i pris, og fremstilling af centrale reale produkter. Selvom jeg ikke fik ret i sidste års gæt om fred, så er konklusionen faktisk den samme i år. Men denne gang vil det få meget mere omfattende konsekvenser for Rusland og dets få venner i f.eks. Belarus. Putins styrets tid nærmer sig en abrupt afslutning. De kører på overtid. Store omvendinger må påregnes derovre. Fred er altid godt, men økonomisk vil det formentlig betyde et boom i de reelle aktiviteter, et såkaldt relief rally. Nu skal der gang i det hele igen. EU skal bringe Ukraine på fod og betale regningen derovre. Der vil blive store udgifter, højere oliepriser og et nyt skub opad til inflationen. Det er perspektivet. I en stor sammenhæng vil en kollaps i Rusland betyde afslutningen af 1. verdenskrig. Det er der måske ikke nogen, der tænker over. Den blev altså en ny 100-årskrig. I oktober måned skrev jeg lidt om det, og I kan google jer frem til det, hvis I kigger på noget, der hedder Svendsens Hjørne. Verden er blevet et bedre sted, eller vil blive et bedre sted, og mere fredeligt sted, når de store, aggressive lande opløses indenfra. Lad os håbe på det. En anden interessant ting er også positiv. Det er, i de her år siger vi farvel til stærke mænd. Det er, vi har jo haft Trump, Duterte, Bolsonaro, og tilbage har vi så Putin og Xi, som jo ikke ligefrem er så demokratiske. Men vi har også nogle wannabes i mindre lande, og det kunne jo gælde Frankrig, Tyrkiet, Ungarn, Polen, og der er flere andre. Vi lever på et særdeles spændende tidspunkt i historien. Nu er vi så tilbage ved fædrelandet Danmark. Det skal lige have et ord på med på vejen til sidst. Det er jo grundlovsdag, og her burde Danmark vise sig fra sin bedste side. Grundloven er en god ramme, men den misbruges efter min mening. Lovgiverne i Folketinget har sat sig på al magt. Tredelingen af magten, ideen med checks and balances, som det hedder i USA, fungerer ikke. Selskaberne klarer sig lykkeligvis godt og skaffer os alle sammen det fornødne indtægtsgrundlag, men det giver et skævt billede af nationens økonomi. Den indre styrke og sammenhængskraft forvitrer hele tiden. Den politisk organiserede styring af en fejlkonstrueret velfærdsstat i megaformat viser tydeligt fejl på fejl. Det kan ikke længere skjules, at Danmark er et dysfunktionelt samfund. En klar fejl er, at vi aldrig evaluerer forløbet af nye tiltag. Velmente udspil til forbedringer ender i juridisk paragrafrytteri og rigide IT-løsninger. I stedet lanceres nye skrivebordsplaner for at rette op på de manglende resultater. Vi er vist nået til bandepakke nummer 4, kraftplan nummer 5, sundhedsreform nummer 6 osv. De samme uansvarlige personer dalrer videre i skiftende roller som folkevalgte eller administratorer. Takket være gensidig beskyttelse mod kontrol og klager for de udførte gerninger eller mangel på samme, fortsætter vi ned ad bakken. Systemet er gået baglås. Ved rundhåndet at udbetale statens penge til flertallet af vælgere har man sikret sig et flertal blandt vælgerne for den socialdemokratiske samfundsmodel, hver gang der er valg til Folketinget. Systemet har udviklet sig til en selvbærende fejlkonstruktion, ikke et frit land. Demokrati burde være en form for meningsøkonomi og sikre udvælgelse af kompetente og ansvarlige personer til at lede landet. Det er ikke resultatet. Hvis vi skal redde Danmark, inden en udefra krise en dag rammer os, så er der kun én vej. Evaluere, tiltag og stop pamper samfundet. Jeg skal så sige, at de her fremførte synspunkter og vurderinger, det er mine, det er ikke være Jon Vesters Berlinger til nogen andres. Gud bevarer Ukraine, og Gud bevarer Danmark. Tak.
Sådan, Lars Svendsen. Godt brølt. Nu kan du vist godt gå ud og nyde en velfortjent fridag her, hvor børsen altså holder lukket på grundlovsdag. Millionærklubben i vanligt setup er tilbage igen i morgen. Jeg håber, vi høres ved der. Rigtig god grundlovsdag til jer alle sammen.